Numrat, kapitulli 8. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Foli Aronit dhe i thuaj: Kur do të vendosësh llambat, 7 llamba duhet të ndriçojnë pjesën e përparme të shandanit. Dhe Aroni veproi kështu. I vendosi llambat në mënyrë që të ndriçonin pjesën e përparme të shandanit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiut. Shandani ishte ndërtuar kështu. Ishte prej ari të rrahur. Ishte punuar me çekiç nga këmba e tij deri tek lulet e tij. Mojsiu e kishte bërë shandanin sipas modelit që i kishte treguar Zoti. Pastaj Zoti foli Mojsiut duke i thënë: Merr levitët ndërbitë e Izraelit dhe pastroj. Do të veprosh kështu për t'i pastruar. Do të spërkatësh shumë mbi ta për t'i pastruar. Pastaj do të heqësh një bris mbi tërë trupin e tyre, do të lajnë rrobat e tyre dhe do të pastrohen. Pastaj do të marrë një dëm të vogël me blatimin e ushqimit, prej majë miellit të përzierë me vaj, ndërsa ti do të marrësh një dëm tjetër si flijim për mëkatin. Do t'i afrosh levitët përpara çadrës së mbledhjes dhe do të thërrasësh tërë asamblenë e bijve të Izraelit. Kështu do t'i afrosh levitët përpara Zotit dhe bijtë e Izraelit do të vënë duart e tyre mbi levitët. Pastaj Aroni do t'i paraqes levitët si ofertë të tundur përpara Zotit nga ana e bijve të Izraelit, me qëllim që të kryen shërbimin e Zotit. Pastaj levitët do të vënë duart e tyre mbi kokën e dëmave të vegjël, dhe ti do të ofrosh njërin prej tyre si flijim për mëkatin dhe tjetrin si holokaust për Zotin, për të bërë shlyerjen për levitët. Do t'i mbash me këmbë levitët përpara Aronit dhe para bijve të tij dhe do t'i paraqitësh si një ofertë të tundur për Zotin. Kështu do t'i ndash levitët nga gjiri bijve të Izraelit dhe levitët do të jenë të mit. Pas kësaj levitët do të hyjnë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbimin. Kështu ti do t'i pastrosh dhe do t'i paraqitësh si një ofertë të tundur, sepse më janë dhënë plotësisht nga gjiri bijve të Izraelit. Unë i mora për vete në vendet të gjithë atyre që çelin barkun e nënës, në vendet të parlindurve të gjithë bijve të Izraelit. Sepse të gjithë të parlindurit të bijve të Izraelit, si të njerëzve ashtu edhe të kafshëve, më takojnë mua. I shenjtërova për vete ditën që godita tërë të parlindurit në vendin e Egjiptit. Mora levitët në vendet të gjithë të parlindurve të bijve të Izraelit. Dhe i dhurova Aronin dhe bijve të tij levitët nga gjiri bijve të Izraelit, me qëllim që të kryen shërbimin e bijve të Izraelit në çadrën e mbledhjes, dhe që të bën shlyerjen për bijtë e Izraelit, që të mos ndodhë ndonjë fatkeqësi midis bijve të Izraelit kur i afrohen shenjtërorës. Kështu vepruan Mojsiu, Aroni dhe të tërë asambleja e bijve të Izraelit me levitët. Bijtë e Izraelit u bën levitëve të gjitha ato që Zoti i kishte urdhëruar Mojsiut lidhur me ta. Dhe levitët u pastruan dhe i lanë rrobat e tyre. Pastaj Aroni paraqiti si një ofertë të tundur përpara Zotit dhe bëri shlyerjen për ta, për t'i pastruar. Pas kësaj levitët hynë në çadrën e mbledhjes për të bërë shërbimin e tyre në pranitë e Aronit dhe të bijve të tij. Ata u bën levitëve ata që Zoti kishte urdhëruar Mojsiut lidhur me ta. Pastaj Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Kjo është ajo që u takon levitëve. Nga mosha 25 vjeç e lartë, leviti do të hyjë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbimet e rastit. Në moshën 50 vjeç do ta ndërpres këtë shërbim dhe nuk do të shërbej më. Do të mund të ndihmoj vëllezërit e tij në çadrën e mbledhjes, ndërsa ata kryen detyrat e tyre. Por ai vetë nuk do të kryej asnjë shërbim. Kështu do të veprosh me levitët lidhur me detyrat e tyre.